რუსეთ-უკრაინის ომი საქართველოსთვის პრობლემებთან ერთად ახალ შესაძლებლობებსაც ქმნის. როგორ უნდა გამოვიყენოთ ექსპერტების 10 რჩევა მთავრობას. განადგურებულია 7000 საცხოვრებელი კორპუსი და 270 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. კიევი მსოფლიოს დროულ ეკონომიკურ დახმარებას თხოვს. რუსეთ-უკრაინის ფონზე საკვები სულ უფრო ძვირდება.
Radio Tbilisi-ის სტუდიიდან ეთერშია Business Review.
გამარჯობა, ეს Business Review-ა თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. საქართველოს დერეფნის მიმართ ინტერესი იზრდება. უკრაინის ომმა გლობალური ტვირთნაკადები ახალ მიმართულებებზე გადააწყო. საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ყაზახეთის რკინიგზების მიერ ერთობლივი საწარმოს შექმნის ინიციატივა გადაზიდვების გაადვილებისკენ არის მიმართული და სხვადასხვა ქვეყნებზე გადასასვლელების გამარტივების იდეას ემსახურება. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა ცაგარეიშვილის გათვლით, ერთობლივი საწარმოს ფუნქციონირებით წლიურად მინიმუმ 3-4 მილიონი ტონა ტვირთების მოზიდვის პოტენციალი არსებობს. ხოლო პროექტის განხორციელება სავარაუდოდ 2-3 წელი დასჭირდება, რის შემდეგაც ქვეყნის სატრანსპორტო დერეფანი მნიშვნელოვნად დაიტვირთება. მისივე თქმით, მსგავსი პრაქტიკა გავრცელებულია, როდესაც სხვადასხვა სახელმწიფოები გარკვეული ფინანსური წილობრივი მონაწილეობით ქმნიან ერთ მსხვილ ოპერატორს. ის საწარმოდ მოიაზრება, მაგრამ სინამდვილეში მსხვილი ფინანსური ოპერატორია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სხვადასხვა მიმართულებით დერეფნის გასწვრივ გამართული მუშაობა. ცაგარეიშვილის ინფორმაციით, საწარმოს ფუნქციებში შედის ასევე აქტიური მარკეტინგული საქმიანობა, რათა მოიზიდოს სხვადასხვა ტვირთმფლობელები, დაიდოს ხელშეკრულებები სხვადასხვა პორტებთან, ანუ დამყარდეს ჰორიზონტალური კავშირები რკინიგზებთან და პორტებთან ტვირთნაკადების დროული და უსაფრთხო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის კუთხით. სწორედ ამ ერთიან ოპერატორს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების ფინანსური სახსრებით იქნება დაფუძნებული, დაევალება თავიდან ბოლომდე ყველა ოპერაციის განხორციელება ბაზრის კონიუნქტურიდან გამომდინარე. ლოგისტიკის ექსპერტის განმარტებით, პროცესი მთლიანობაში არის რთული და გარკვეულ დროს მოითხოვს. ცაგარეიშვილის თქმით, მხოლოდ ტვირთნაკადების არსებობა და ინფრასტრუქტურის გამართულობა საკმარისი არ არის, რომ ყისიერად მივიღოთ და გავატაროთ ტვირთები. აქ არის ორგანიზაციული საკითხებიც, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სწორედ ერთიანი საწარმოს შექმნასთან, რომლის გარეშეც დერეფანში აუცილებელი ტვირთების გატარების შესაძლებლობა უბრალოდ არ გვექნება. ცაგარეიშვილის თქმითვე, საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის ტრანზიტო პოტენციალი 10-12 მილიონი ტონა გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ GV Middle Corridor-ი გეგმავს ერთობლივი ორგანიზაციის შექმნას ყაზახეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის რკინიგზების მონაწილეობით, რომლებიც ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტების ასოციაციაში შედიან. ერთობლივი საწარმოს ოფიციალური რეგისტრაცია სავარაუდოდ 2023 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება. ერთობლივი საწარმოს მიზანია კორიდორის მნიშვნელობის გაზრდა, რადგან ის გაადვილებს გადაზიდვების პროცესს და გამარტივებს გადასასვლელებს სხვადასხვა ქვეყანაზე. თავრობამ დაიწყო ერთგვარი პოლიტიკური ინფლუენსერობა, რომ მოახდინოს ფასზე გავლენა, მაგრამ ვერ მოახდენს, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის რესურსი ამას არ ეყოფა. ამას სჭირდება ეკონომიკური რეფორმა და ეკონომიკური ნაბიჯები. ასე პასუხობს ეკონომისტი ოთო აბესაძე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომლითაც პრემიერმა ნავთობიმპორტიორებს საწვავის ფასის კორექტირებისკენ მოუწოდა. ეკონომისტი ამბობს, რომ აქ მთავარია საერთაშორისო სტანდარტები და სანქციები, რათა იურისპრუდენცია არ დაიღოს. ანუ ნავთობის შეძენა არ მოხდეს საერთაშორისო კანონმდებლობის და წესების დარღვევით. სხვა შემთხვევაში დღევანდელი მსოფლიო საბაზრო მოცემულობა იძლევა რესურს, რომ სახელმწიფოებმა შეიძინონ ნავთობი. ამას წყვეტს ბიზნესი და მოთხოვნა მიწოდება. აბესაძის განმარტებით, თუ ერთ კომპანიაში საწვავი ეღირება IAP-ი ვიდრე მეორეში, აქ მოთხოვნა მიწოდების სპეციფიკა და კანონზომიერება იმუშავებს და ამ არჩევანს ადამიანები თავად გააკეთებენ წმინდა ეკონომიკური პარამეტრებით. ექსპერტი ამბობს, რომ საწვავზე ფასების ზრდა არ დაწყებულა დღეს და გუშინ და სვამს ერთგვარ რიტორიკულ კითხვას. თუ მთავრობას ჰქონდა საწვავის ფასების დაწევის რამე ბერკეტი და საშუალება, მაშინ სად იყო მთელი გასული წლის განმავლობაში. მე ეს მესიჯი უფრო გავიგე, როგორც პრემიერის მხრიდან ერთგვარი ზეგავლენის მოხდენა საბაზრო ფასზე, რომელიც ვერ მოხდება, იმიტომ რომ საბაზრო ფასი და კონიუნქტურა არ ემორჩილება უხილავი ხელის პრინციპს. ეს ემორჩილება მოთხოვნამიწოდებას, განაცხადა ოთო აბესაძემ. შეგახსენებთ, გუშინდელი დღის გარდა ნავთობის საერთაშორისო ფასი განუხრელად მცირდებოდა ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში, თუმცა საქართველოს ბაზარზე საწვავი არ გაიაფებულა და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ორი დღის წინ პრემიერმა ღარიბაშვილმა ნავთობიმპორტიორებს ფასების კორექტირებისკენ მოუწოდა. რუსეთის აგრესია უკრაინაში და ამის საპასუხოდ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული საერთაშორისო სანქციები საქართველოს ეკონომიკაზე უარყოფითად დაისახება, თუმცა ამ ეტაპზე შექმნილი მდგომარეობა საქართველოსი ეკონომიკურ კრიზისს არ გამოიწვევს. საქართველოსი მოქმედი სხვადასხვა კვლევითი ცენტრების და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით 2022 წელს საქართველოს ეკონომიკა გაიზრდება, თუმცა ეკონომიკური ზრდის ტემპი წლის დასაწყისში პროგნოზირებულზე ნაკლები იქნება. რამდენად დაზარალდება საქართველოს ეკონომიკა რუსეთ-უკრაინის ომის ეკონომიკური რეზონანსით, ეს გარკვეულწილად საქართველოს მთავრობის შემხვედრ ნაბიჯებზეც არის დამოკიდებული. შექმნილ ვითარებაში ეკონომიკის ექსპერტები ქვეყნისთვის სტრატეგიულ შესაძლებლობებსაც ხედავენ. ეს არის საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირება, ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის უფრო ეფექტიანად გამოყენება და საქართველოს ეკონომიკის დასავლეთის ქვეყნებთან ინტეგრაციის დაჩქარება. არსებული გამოწვევების საპასუხოდ და შექმნილი შესაძლებლობების გამოსაყენებლად კვლევით ცენტრებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მთავრობისთვის 10 რეკომენდაცია აქვთ. პირველი, მათი აზრით საქართველოს მთავრობამ ცალსახად და მკაფიოდ უნდა განაცხადოს, რომ საქართველო არ ექნება გამოყენებული რუსეთზე დაწესებული სანქციების გვერდის ასავლელად. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ რიგში სანქციები პოლიტიკური საკითხია, დღეს არსებული მოლოდინი, რომ შესაძლოა საქართველო სანქციებისთვის გვერდის ავლისთვის გამოიყენონ, ექსპერტების აზრით აზიანებს ქვეყნის რეპუტაციას, რაც გრძელვადიან პერიოდში მნიშვნელოვნად შეაფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. მეორე, ვინაიდან ფასების სტაბილურობა დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხია, უნდა გაუქმდეს იმპორტის გადასახადი იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც არ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და იმ პროდუქციის ალტერნატიული მომწოდებლები არიან, რომლებიც ძირითადად რუსეთიდან შემოდის. ეს გადაწყვეტილება ექსპერტების აზრით ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ სტაბილური ფასების შენარჩუნებას და მეორე მხრივ იმპორტის დივერსიფიცირებას. მესამე, მთავრობამ ბიუჯეტის ხარჯები უნდა შეამციროს. პირველ რიგში ეს უნდა შეეხოს მიმდინარე ხარჯებს და ასევე იმ პროექტების დაფინანსებას, რომელთა ეფექტიანობა შესწავლილი არ არის. ქვეყანაში არსებული მაღალი ინფლაციის და მთავრობის გაზრდილი ვალის გამო ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი ამჟამად არსებულ გეგმიურ მაჩვენებელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ 4.2%-ს არ უნდა გადაცდეს. მთავრობამ ეკონომიკური ხარჯვა მომდევნო წლებშიც უნდა გააგრძელოს, რაც მონეტარული პოლიტიკის ეფექტურობას და ფასების სტაბილურობას შეუწყობს ხელს. ექსპერტების მეოთხე რჩევა ასეთია: შეფასდეს, თუ რა უარყოფით გავლენას მოახდენს რუსეთზე დაკისრებული სანქციები საქართველოს ეკონომიკაზე და ამ ანალიზის საფუძველზე დამატებითი ფინანსური რესურსების მოზიდვაზე დასავლელ პარტნიორებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან დაიწყოს მოლაპარაკებები. დასავლეთის მხარდაჭერის შემთხვევაში გაგვეზრდება წვდომა დასავლურ ფინანსურ რესურსზე, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგის შემსუბუქებას უნდა მოხმარდეს. კვლევითი ცენტრების და საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებით მნიშვნელოვანია მთავრობამ გაითვალისწინოს, რომ შექმნილი გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლი იზრდება და ეს პოტენციალი სრულად უნდა იყოს გამოყენებული. მათი აზრით, აზერბაიჯანული ნავთობის და გაზის ევროპის მიმართულებით ტრანზიტის და შუა აზიის ქვეყნების ტვირთების საქართველოს გავლით გადაზიდვაზე მოთხოვნის ზრდა რეალური გახლავთ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო, აქ შედის როგორც საგზაო, ისე სარკინიგზო და ასევე საზღვაო სატრანსპორტო პოტენციალის ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და მოდერნიზაციის დაჩქარებით. ასევე რეგიონული ცენტრები, სატელეკომუნიკაციო საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრების და ტურისტული ობიექტების მშენებლობა განვითარების ხელშეწყობა გახლავთ აუცილებელი ექსპერტების მოსაზრებით. ეს გახლავთ მათი მეხუთე რეკომენდაცია, ხოლო მეექვსე ისაა, რომ უნდა დაჩქარდეს კანონის უზენაესობის გამტკიცებასა და ბიუროკრატიული ბარიერის შემცირებაზე მიმართული რეფორმები საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს ხელშესაწყობად. ექსპერტების განმარტებით ეს მნიშვნელოვანი გახლავთ, რადგან საქართველოს გაუჩნდა უნიკალური შესაძლებლობა, რომ იმ დასავლური კომპანიების თუნდაც მცირე ნაწილი მოიზიდოს, რომლებმაც რუსეთი დატოვეს. რუსეთში წარმოებული დასავლური კომპანიების პროდუქცია, როგორც რუსეთს, ისე რეგიონის სხვა ქვეყნებს მიეწოდებოდა აღნიშნული კომპანიების მოსაზიდად, ასევე აუცილებელია საქართველო არ იყოს გამოყენებული სანქციების გვერდის ასავლელად. ექსპერტების მეშვიდე რჩევა ასეთი გახლავთ. საქართველოს შეუძლია სტრატეგიულად გამოიყენოს ქვეყანაში შემოსულ უკრაინელ ტოლვილებს შორის არსებული საშუალო და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრები ეკონომიკის იმ სექტორებში, მაგალითად საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, სადაც ადგილობრივი პროფესიული უნარების ნაკლებობა გვაქვს. ეს სასარგებლო იქნება როგორც საქართველოს ეკონომიკისთვის, ისე უკრაინელ ტოლვილებისთვის სტაბილური საარსებო პირობების შესაქმნელად. ამისთვის საჭირო იქნება მთავრობის მიერ ბიუროკრატიული ბარიერების გადახედვა, რაც დაეხმარება ხანგრძლივი პერიოდით ჩამოსულ უკრაინელ მიგრანტებს ქართულ შრომის ბაზართან ინტეგრირებაში. ბოლო სამი რეკომენდაცია რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირებისთვის არის გამიზნული. ექსპერტების აზრით, საქართველოს მთავრობამ უფრო აქტიურად და დაჩქარებულად უნდა დაიწყოს მუშაობა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების გაფორმებაზე ყველა სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომელთანაც ჯერ არ გვაქვს ასეთი შეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ხელშეკრულებების რეალური დადებითი ეფექტი გრძელვადიანი იქნება, დღეს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველოს შეუძლია უფრო აქტიურად მოითხოვოს სტრატეგიული პარტნიორ ვისგან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების დაჩქარება. ეკონომიკის ექსპერტების თქმით, თავისუფალი ვაჭრობის გეოგრაფიული არეალის ზრდა საქართველოს რუსული პროდუქციის იმპორტზე და ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულებას შეამცირებს. მეცხრე რჩევა, რომ საქართველოს მთავრობამ და მუნიციპალიტეტებმა ისეთი სამეწარმეო საქმიანობა არ უნდა დაასუბსიდირონ, რომ საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ზრდის. ეს მიდგომა უნდა შეხოს როგორც ბიზნეს გრანტების და შეღავათიანი სესხების გაცემას, ისე ფასის სუბსიდირებასაც. ამ წესის დანერგვა საქართველოს ეკონომიკის რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ უსაფრთხოებას აამაღლებს. ბოლო მეათე რეკომენდაციაა, რომ საქართველოს შეიმუშაოს რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შემცირების სტრატეგია. ექსპერტების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში რუსეთიდან ექსპორტირებულ ელექტროენერგიას და ბუნებრივ აირს საქართველოში დამოხმარებაში მაღალი წილი არ უჭირავს, რუსეთზე დამოკიდებულება კიდევ უფრო უნდა შემცირდეს. ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ რუსეთი ენერგომატარებლების და ელექტროენერგიის ექსპორტს პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტად იყენებენ, რაც ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას აზიანებს, მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიმართ კი მნიშვნელოვან რისკებს აჩენს. ამ 10 რეკომენდაციის ხელმომწერები გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტი, პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი, გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკები, გიორგი ისაკაძე, ბიზნეს მედია, აკაკი ცომაია, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი და ეკონომიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ასევე სოსო ბერიკაშვილი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ეკონომიკის სკოლის დეკანი. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დრო გახლავთ, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და საუბარს გლობალურ ეკონომიკაზე გავაგრძელებთ. ბუნებრივია, ვერ ავწდებით ისეთ მძიმე თემას, როგორიც რუსეთ-უკრაინის ომი, ამ დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის, დარჩით ჩვენს ტალღაზე.
რეკლამა.
გამარჯობა, კომპანია K Group გისმენთ. რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
დახმარება ნამდვილად მჭირდება. სახს, რომელიც შევიძინეს, ჭირდება ჭიშკარი მეტი დაცულობისთვის, კიბე მეტი სილამაზისთვის და კარის გამოცვლაც არ იქნებოდა ურიგო. დამეხმარებით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, როგორ შეგიქმნათ იდეალური გარემო. კომპანია K Group გთავაზობთ ნაკეთობების ფართო არჩევანს, მომსახურების იდეალურ პირობებს, განვადებას და უფასო მონტაჟს. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 599-806-807. კომპანია K Group ყოველთვის თქვენ სამსახურში.
თუ აგრო მეურნეობა გაქვს, საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში სესხის აღება ერთ დღეში მარტივად შეგიძლია. 50000 ლარამდე თანხის მისაღებად გირაოც კი არ დაგჭირდება. დაიფინანსე აგრო საჭიროებები დღესვე და გადახდა თუ გინდა 11 თვის შემდეგ დაიწყე. მიმართე კრისტალის ნებისმიერ ფილიალს ან დარეკე ნომერზე 032-202-20-20.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ультраთანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
New Dorset თავაზობთ მაღალი ხარისხის, თანამედროვე სტილის, ეკოლოგიურად სუფთა, თხილისა და კაკლის ნაჭუჭის მასალისგან დამზადებულ კარებს. თქვენთვის სასურველი ზომის, დიზაინისა და ფერის კარები მხოლოდ New Dorset-ში. Ну გადაიხდით ზედმეც. ჩვენი კარები შეიძინეთ პირდაპირ საწარმოდან, ყველაზე დაბალ ფასად. თბილისსა და რუსთავში, ადგილზე მიტანითა და მონტაჟით. მისამართი: თბილისი, ხოშარაულის 29. დაგვიკავშირდით 555-484-45.
თქვენს პატარას უჭირს ჩაძინება? ღამით ხშირად იღვიძებს? ჭირვეულობს? ყველა პრობლემას მოაგვარებს მელაქიდი. მელაქიდი აიოლებს ბავშვის ჩაძინებას, აუმჯობესებს ძილის ხარისხს და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ ძილს. თქვენ მოუღები ზღაპრები, დანარჩენზე მელაქიდი იზრუნებს.
გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ მიმართეთ ექიმს.
დაცვის კომპანია Omega MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა. როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით, საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებად Omega MBR.
17 წლიანი გამოცდილება. მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
დაგვიკავშირდით 577-540-540.
სასურველი მინები და სარკეები თქვენი ინტერიერისთვისა და ექსტერიერისთვის მხოლოდ სტანდარტი პლუსში. სტანდარტი პლუსის 15-წლიანი გამოცდილება მინის და სარკის იმპორტსა და წარმოებაში დაგეხმარებათ სასურველი დიზაინის შექმნაში თქვენი სახლისა თუ ოფისისთვის. ვამზადებთ ნებისმიერი ფორმის საშხაპეს და სარკეს ადგილზე მისვლითა და მონტაჟით. სტანდარტი პლუსი მაღალ კვალიფიციური გუნდი, უმაღლესი ევროპული ხარისხი და სუპერ თანამედროვე 30-ამდე დანადგარი საქართველოში. მიმდინარე აქციებით გთავაზობთ წარმოუდგენელ ფასდაგლებას. დარეკეთ 0-32-2-6-65.
სიახლე ბარაკას აგროსერვისებში. საირიგაციო წვეთოვანი სარწყავი სისტემების პროექტირება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურებისთვის. გაზარდეთ მოსავლის რაოდენობა, გამოცდილი, პროფესიონალი აგროინჟინრების მიერ დაპროექტებული წვეთოვანი ან დაწვიმებითი ტიპის სარწყავი სისტემებით. შეეოსეთ განაცხადი ბარაკაჯიზე. ტექნოლოგიები უხვი მოსავლისთვის.
თუქსურთ ავტომობილის, მოტოციკლის და სხვა სატრანსპორტო საშუალების ჩამოყვანა და არიცით რისი შერჩევა შეგიძლიათ თქვენთვის მისაღებ ბიუჯეტში. Carline Auto Import-ი დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ავტომობილის შერჩევაში. ორ უმსხვილეს აუქციონზე მოიგებთ თქვენს სატრანსპორტო საშუალებას და უზრუნველყოფთ უსაფრთხო ტრანსპორტირებას ამერიკის ნებისმიერი შტატიდან საქართველომდე. საუკეთესო ფასად. Carline Auto Import-ი. დარეკეთ 557-27-97.
Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ბიზნეს რევიუ დაგიბრუნდათ პირდაპირ ეთერში. თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას ვაგრძელებ მე, ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი, და როგორც დაგკვირდით, ვაგრძელებ გლობალური ეკონომიკის და ბიზნესის მიმოხილვას. მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინის ომი და მისი ეკონომიკური რეზონანსია მსოფლიოზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელონ ეკონომიკური ზეწოლა პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმზე და სამუდამოდ დაასრულონ დასავლეთის დამოკიდებულება რუსულ ნავთობსა და გაზზე. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. ბაიდენმა და ჯონსონმა ასევე უკრაინის დახმარების გაზრდის აუცილებლობა განიხილეს, მათ შორის არის სამხედრო და ეკონომიკური მხარდაჭერის გაძლიერება. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ რუსეთის ჰაკერები მეორედ შეეცადნენ წყობრიდან გამოეყვანათ უკრაინის ელექტრომომარაგება, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. როგორც უკრაინის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორ ჟორამ განაცხადა, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოძიებას ატარებენ. მისი ვარაუდით, თავდასხმა ამჟამად რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთში წარმოებული იერიშის მხარდაჭერისთვის განხორციელდა. უკრაინის კომპიუტერულ საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების ჯგუფის განმარტებით კი ჰაკერულმა ჯგუფმა, რომელიც ადრე Stand Warmis სახელით იყო ცნობილი, მავნე ჰაკერული პროგრამა განათავსა კომპიუტერებზე, რომლებიც უკრაინის მაღალი ვოლტაჟის ქვესადგურებს აკონტროლებს. ქვესადგურების გათიშვა და კომპანიის ინფრასტრუქტურის მწყობრიდან გამოყვანა 8 აპრილისთვის იყო დაგეგმილი. რუსეთი კატეგორიულად უარყოფს უკრაინაზე კიბერთავდასხმაში ბრალდებებს. კიბერუსაფრთხოების სლოვაკურმა კომპანია ESET-მა, რომელიც მონაწილეობდა გამოძიებაში, განაცხადა, რომ გამოყენებული მავნე პროგრამა არის განახლებული ვერსია იმ პროგრამისა, რომელმაც კიევში ელექტროენერგიის გათიშვა გამოიწვია 2016 წელსაც. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია რუსული გაზის იმპორტს აგრძელებს, გერმანელთა ნაწილი, დიდი ნაწილი თავად ამბობს უარს რუსულ გაზზე. როიტერთან საუბრისას გერმანელები ამბობენ, რომ მოსახლეობა გაზს აღარ ხმარობს და ელექტროენერგიის მოხმარება გააქტიურეს. ახლა ქვეყანაში მთავარი საკითხი რუსული გაზის იმპორტის ჩანაცვლებაა. კანცლერ ოლაფ შოლცის მთავრობაში კი პოლიტიკური დებატები გრძელდება ამ საკითხზე. გერმანელთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს შანსია ქვეყანაში განახლებადი ენერგიების მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას, თუმცა ეკონომისტები ამბობენ, რომ გერმანია მკვეთრი რეცესიის წინაშე აღმოჩნდება, თუ ქვეყანა რუსული გაზის იმპორტს შეწყვეტს. მას შემდეგ, რაც უკრაინაში რუსეთმა სამხედრო ინტერვენცია განაახლა, გერმანია ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, ვინც მკაცრი ნაბიჯები გადადგა. ბერლინმა გააჩერა ჩრდილოეთ ნაკადი ორის გასადენი, რომელიც სხვათა შორის წლების განმავლობაში იყო გერმანიასა და ამერიკას შორის მთავარი უთანხმოების საკითხი. ვაშინგტონში ფიქრობდნენ, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი 2 საფრთხეს უქმნიდა ევროპის უსაფრთხოებას. ევროპაში რუსულ გაზზე დამოკიდებული მხოლოდ გერმანია არ გახლავთ. ევროპულ ქვეყნებში გაზის იმპორტის 48.4% რუსეთზე მოდის, გაზმომარაგების 18% ნორვეგიიდან ხდება, 13.2% ალჟირიდან, 5.8% კი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რუსული ნავთობის ამერიკაში იმპორტის აკრძალვის გადაწყვეტილება 8 მარტს მიიღო. ამერიკაში რუსული ნავთობის წილი 8% შეადგენს. ნავთობისა და გაზის აკრძალვას ჯერ ვერ შეუერთდა ევროპა. ევროკავშირი აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულებას შეამცირებს, 2030 წლისთვის კი სრულად შეწყვეტს იმპორტს. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო შეჭრის ფონზე უკრაინის ეროვნულმა ბანკმა და პოლონეთის ეროვნულმა ბანკმა ომში თანამშრომლობის გასაძლიერებლად ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. როგორც იუნიანი იუწება, მემორანდუმი ორ ცენტრალურ ბანკს შორის ინფორმაციის გაცვლას და ურთიერთდახმარებას, ასევე ქვეყნებს შორის ფინანსურ და საბანკო სექტორში მჭიდრო კავშირების დამყარებას შეუწყობს ხელს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ინდოეთის ნავთობის კორპორაციამ თავისი ბოლო ტენდერიდან გოგირდის მაღალი შემცველობის რამდენიმე სახეობის ნავთობი ამოიღო, მათ შორის რუსული ურალსი, წერს სააგენტო როიტერსი. ინდოეთის უმსხვილესმა ნავთობგადამამუშავებელმა კომპანიამ ბაზრის მოთამაშეებს უკვე აცნობა, რომ რუსული მარკების ნედლი ნავთობი ამოღებულია ბოლო ტენდერიდან, რომელიც სამშაბათს დაიხურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ორშაბათს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს ნარედნა მოდის განუცხადა, რომ რუსეთისგან დიდი რაოდენობით ნავთობის შეძენა არ უნდა შედიოდეს ინდოეთის ინტერესში და შეიძლება ხელი შეუშალოს ამერიკის შეერთებული შტატების რეაგირებას უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო მოქმედებებზე. უკრაინის ფინანსთა მინისტრი სერგეი მარჩენკო სოფლიო თანამეგობრობას დაუყოვნებლივ დახმარებას თხოვს. მისი თქმით, მარტში მთავრობის ხარჯებმა შემოსავლებს $2.7 მილიარდი გადააჭარბა და დეფიციტმა უახლოეს თვეებში შეიძლება 5-7 მილიარდს მიაღწიოს. მარჩენკოს თქმით, ეკონომიკური ფონი ქვეყანაში უმძიმესია და ომის მოგება ფინანსური დახმარების გარეშე შეუძლებელი იქნება. მისი ინფორმაციით უკვე განადგურებულია 7000 საცხოვრებელი კორპუსი და 270 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. ოკუპირებულ ქალაქებში აღწერა ზუსტად ვერ ხერხდება. ომი ამ წუთებშიც გრძელდება, რაც დანაკარგების ყოველდღიურ ზრდას იწვევს. ამ მონაცემში არ შედის ასევე ცხელწერტილებში არსებული ზარალი, რადგან მისი დათვლა აქ უბრალოდ ვერ ხერხდება. ინფრასტრუქტურის ზარალიანობის გარდა ვერ ივსება ქვეყნის ბიუჯეტი, რადგან გაჩერებულია წარმოება და ინვესტიციები, რაც ჯამურ ზარალს ტრილიონ დოლარამდე ზრდის. წინასწარი დათვლებით ზარალი, რომელიც მხოლოდ სუმის ოლქს ომის შემდეგ მიადგა, 10 მილიარდ გრივნას ითვლის. ამის შესახებ სუმის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსმა დმიტრი ჟივიცკიმ განაცხადა. მისი თქმით, პირველ რიგში საცხოვრებელი სახლების აღდგენა მოხდება, რომლებიც სრულად განადგურებული არ არის და არ საჭიროებს კაპიტალურ აღდგენას. ცნობისთვის, მინისტრთა კაბინეტმა ქვეყნის აღდგენის პირველადი სამუშაოებისთვის მილიარდი გრივნა უკვე გამოყო, აქედან სუმის აღდგენაზე 250 მილიონი გრივნა დაიხარჯება. სხვადასხვა გამოთვლებით, უკრაინის ეკონომიკა წელს შეიძლება 45%-ით შემცირდეს, ანუ იმდენივეთი, რამდენითაც 1992 წელს საქართველოს ეკონომიკა. ეს კი ისედაც ღარიბ უკრაინას, რომლის შემოსავალიც ერთსულ მოსახლეზე მოლდოვის შემდეგ ევროპაში ყველაზე დაბალი იყო, დახმარების მსხვილი პაკეტის გარეშე კატასტროფულ ეკონომიკურ მდგომარეობამდე მიიყვანს. შეგახსენებთ, რუსეთი უკრაინას თავს 24 თებერვალს დაესხა. ბლიც კრიგის ჩავარდნის შემდეგ მოსკოვი გროზნოში ნაცად და სირიაში გამოცდილ სამხედრო ტაქტიკაზე, ქალაქების სრული განადგურების მეთოდზე გადავიდა. ყველა საერთაშორისო კონვენციის დარღვევით იბომბება ყველაფერი, როგორც სამხედრო ობიექტები, ისე მშვიდობიანი მოსახლეობა, სკოლები, საბავშვო ბაღები, მიუსაფარ ბავშვთა სახლები, კინოთეატრები, ეკლესია, მონასტრები, ხელოვნების ძეგლები და მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიული მონუმენტები, საავადმყოფოები, სამშობიაროებიდან დაწყებული ონკოლოგიურებით დამთავრებული. რუსეთი არც აკრძალულ ფოსფორის ბომბებს და თერმობარული, ეგრეთ წოდებული ვაკუუმური ბომბის გამოყენებას ერიდება. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლმა უკვე 7000 გადააჭარბა, მასში შედის ბუჩაში მოწყობილი ხოცვა-ჟლეტვის დროს დახოცილი მოსახლეობაც, მაგრამ არა მარიუპოლის მონაცემები. მარიუპოლის მერის ვადიმ ბიოჩენკოს ცნობით, ქალაქში მსხვერპლი უკვე 10000 აჭარბებს და შეიძლება 20000-საც აღწევდეს. ჩინეთი და გერმანია მთავარი ქვეყნებია, სადაც რუსეთის ბანკი საერთაშორისო რეზერვებს ინახავს. ამის შესახებ რუსეთის ცენტრალური ბანკის 2021 წლის ანგარიშში წერია. ამ ქვეყნებში ფასიანი ქაღალდების სახით უცხოურ ვალუტასა და ოქროში რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივების 30%-ზე მეტი ინახება. 2021 წლის ბოლოსთვის რუსეთის ბანკის აქტივების მთლიანმა მოცულობამ უცხოურ ვალუტასა და ოქროში 612 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგინა, საიდანაც 481 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი არის სავალუტო აქტივები, ხოლო 131 მილიარდ 500 მილიონი დოლარი ოქროს სახით არის დარეზერვებული. მიმდინარე წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცენტრალური ბანკის აქტივების უდიდესი წილი, ანუ 21.5%-ზე მეტი ოქროს სახით თავად ბანკის საცავში ინახება. ბანკის ტერიტორიაზე ოქროს მარაგი 2021 წლის იანვართან შედარებით თითქმის 2% პუნქტით, ხოლო ოქროში აქტივის მოცულობა 7 ტონით 2248 ტონამდე შემცირდა, რაც განაპირობა ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული მონეტების გაყიდვებმა. საზღვარგარეთ რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივების მთავარი შემნახველი ჩინეთი აღმოჩნდა, სადაც მთლიანი ოდენობის 16.8% ინახება. წლის განმავლობაში ჩინეთში ცენტრალური ბანკის აქტივების წილი 2.6%-ით არის გაზრდილი. მეორე ადგილზე არის გერმანია, სადაც რუსეთის რეზერვების წილი ერთ წელიწადში ყველაზე მეტად 5%-ამდე გაიზარდა და 15.7%-ს მიაღწია ზრდა. მესამე ადგილზე გახლავთ საფრანგეთი 9.9%-იანი წილით, რაც 2021 წლის იანვართან შედარებით 0.3%-ით ნაკლებია. რუსული რეზერვების წილი გაზრდილია დიდ ბრიტანეთშიც, კანადასა და ავსტრიაშიც. წლის განმავლობაში რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივების წილი ყველაზე მეტად იაპონიაშია შემცირებული და 12.7%-დან 9.3%-ამდეა დაკლებული. რუსეთის ბანკმა იაპონიასა და საფრანგეთის გარდა რეზერვები ასევე შეერთებულ შტატებში 4.6%-ამდე შეამცირა. 2021 წელს ცენტრალურმა ბანკმა უცხოურ ვალუტასა და ოქროში აქტივები 24 მილიარდ 900 მილიონი დოლარით გაზარდა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა, დიდმა ბრიტანეთმა და კანადამ სანქციების შედეგად ამ აქტივებზე რუსეთის ცენტრალური ბანკის წვდომა გაყინეს. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო მარტში განაცხადა, რომ რუსეთი ვერ მართავს თავისი რეზერვების თითქმის ნახევარს, რაც 640 მილიარდი დოლარის საერთო აქტივიდან დაახლოებით 300 მილიარდ დოლარს შეადგენს. 31 მარტს რუსეთის ბანკმა განაცხადა, რომ თვეზე ოდნავ მეტი ხნის განმავლობაში ოქროს და სავალუტო რეზერვები 38 მილიარდ 800 მილიონი დოლარით 604 მილიარდ 400 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, რაც სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციებს და რეფინანსირებაზე დანახარჯს უკავშირდება. რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ამა წლის მარტში გაეროს საკვების და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საკვების ფასების ინდექსის საშუალო მაჩვენებელმა 159.3 ქულა შეადგინა, რაც 12.6%-ით აღემატება თებერვლის მაჩვენებელს, როცა ინდექსმა მისი შექმნის დღიდან, ანუ 1990 წლიდან, ისტორიული მაქსიმუმი აჩვენა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინდექსი 13.6%-ით გახლავთ გაზრდილი. გაეროს გლობალური ფასების ინდექსი ფართო მოხმარების საკვები პროდუქტების კალათის ფასის ცვლილებას აკვირდება და, როგორც ირკვევა, კვეთრი გაძვირება უმეტესწილად ხორბლის და სიმინდის დეფიციტმა გამოიწვია. საქმე ისაა, რომ გასული 3 წლის განმავლობაში რუსეთი და უკრაინა გლობალური საექსპორტო ხორბლის 30%-ს, ხოლო გლობალური საექსპორტო სიმინდის 20%-ს ავსებდნენ. გასულ თვეში ხორბლის გლობალურმა ფასმა 19.7%-ით იმატა, რაც ნაწილობრივ ამერიკული კულტურების მოსავლის უარყოფით პროგნოზს უკავშირდება. რაც შეეხება სიმინდს, მისი გლობალური ფასი თვიდან თვემდე 19.1%-ით არის გაზრდილი. გაზრდილია გაეროს მცენარეული ზეთის ინდექსიც, მზესუმზირის ზეთის მსოფლიოს წამყვანი ექსპორტიორის უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო, წარმოებასა და მიწოდების ჯაჭვში არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე ინდექსი 23.2%-ით გახლავთ გაზრდილი. მზესუმზირის ზეთისა და ნედლი ნავთობის ფასის ზრდის ფონზე გაზრდილია პალმის, სოიოსა და რაფსის თესლის ზეთის ფასებიც. სხვა ყველაფერთან ერთად გაზრდილი გახლავთ შაქრის, ხორცის და რძის პროდუქტების გლობალური ფასების ინდექსიც. ჩინეთის ბაზარზე COVID-19-ის და რუსეთ-უკრაინის ომით გამოწვეული შეფერხების მიუხედავად, სოფლიოს უდიდესმა ძვირადღირებულმა ჯგუფმა LVMH-მა პირველ კვარტალში გაყიდვების მოსალოდნელზე მაღალი ზრდა აჩვენა. Financial Times-ის ცნობით, უმსხვილესი ბრენდების Louis Vuitton-ის და Dior-ის გაყიდვების დახმარებით კომპანიის პირველი კვარტლის გაყიდვებმა 18 მილიარდი ევრო შეადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ანალიტიკოსები 17%-იან ზრდას ელოდნენ, კომპანიამ 23%-იანი ზრდა აჩვენა. კომპანიის მოდის და ტყავის წარმოების განყოფილება რეკორდულ 30%-იან ზრდაზე გავიდა. ყველაზე დაბალი შედეგი კი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესში დაფიქსირდა, სადაც მიწოდების შეზღუდვის გამო მოიოტ შამპანურის და ჰენესის კონიაკის გაყიდვები მხოლოდ 2%-ით არის გაზრდილი. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე, დღის 4 საათსა და საღამოს 9 საათზე. არ დაგავიწყვეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მშვიდობა მსოფლიოს, განსაკუთრებით უკრაინას. მადლობა ყურადღებისთვის.